สำหรับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนี่เป็นคาบที่22นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ก่อนอื่นให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าใหม่ที่พระองค์ทรงประทานให้เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราจะเรียนรู้จากพระองค์มากยิ่งขึ้นเราขอการทรงนำการทรงเจิมของพระอย่างประเสริฐมาเหนือชีวิตของเราทั้งหลายในเช้านี้เราขอบคุณพระองค์ในฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนดีครับก็วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของวิชานี้นะครับสำรวจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและคาบสุดท้ายก็จะเป็นคาบที่มีความตื่นเต้นอย่างมากใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงคาบตื่นเต้นก็ต้องตื่นเต้นก่อนนั้นอีกเมื่อวานเราก็ได้มาถึงนะครับพระธรรมโอบัดดีใช่ไหมครับแล้วก็มีคนหนึ่งได้เลือกที่อ่านพระธรรมนี้เพราะว่าเป็นบทที่สั้นเป็นพระธรรมที่สั้นที่สุดในภาคพันธสัญญาเดิมมีแค่บทเดียวนะครับวันนี้เราจะดูโยนาหลายคนคงรู้จักโยนามีใครรู้จักโยนาบ้างโอ้ถ้าคนที่เรียนระวีมานะตั้งแต่เด็กก็จะเจอกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับโยนาแปลว่านกพิราบก็เป็นผู้เผยหน้าที่อยู่ในฝ่ายเหนือนะครับคืออิสราเอลนะครับก็ได้เขียนขึ้นแก่อาจักฝ่ายเหนือนะครับสิ่งที่พระธรรมนี้แสดงถึงก็คือความเป็นสากลของความรอดของพระเจ้านั่นหมายถึงว่าความรอดของพระเจ้านี้มีไว้เพื่อทุกคน yeah. ใช่ไหมครับ yeah. ไม่ใช่เฉพาะชาวยิวเท่านั้นแต่ตามความคิดเห็นของโยนาห์ณเวลานั้นก็คือว่าความรอดนี่เป็นของพวกเขาเท่านั้นนะครับนี่เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่เมื่อพระเจ้าใช้เขาและเขาไม่ไปตั้งแต่แรกอะเรามาดูเนื้อหานะครับของพระธรรมโยนาห์นี่ถ้าเป็นโครงเทศน่าจะเข้าท่าเหมือนกันนะแต่ว่าเรียงลำดับให้ดีนะครับก็แล้วกันผู้เผยพระชนะที่ไม่เชื่อฟังลานบทที่1นะครับข้อ2 1 2 3จงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเพราะความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาอยู่ต่อหน้าเราแล้วข้อ3แต่โยนาได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทาชิชจากพระพักตร์พระยาห์เวท่านได้ลงไปยังเมืองยัฟฟาและพบเรือกำปั่นลำหนึ่งกำลังไปเมืองทาชิชดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสารและลงเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทาชิชให้พ้นจากพระพักตร์พระยาห์เวพระเจ้าบอกว่าลุกขึ้นไปแล้วก็พูดง่ายเทศนาประกาศไปเมืองเนวีนะนีนาเวแต่ว่าในข้อ3ไปที่ไหนครับไปเมืองอะไรทาชิชไปคนละเส้นทางทางตรงข้ามพระเจ้าบอกว่าไปเหนือเขาไปไหนไปใต้พระเจ้าบอกว่าไปตะวันออกไปตะวันตกนี่คือไปที่ทางที่ตรงกันข้ามพูดง่ายไม่เชื่อฟังใช่ไหมครับถ้าเชื่อฟังเขาต้องไปเมืองที่พระเจ้าบอกให้ไปนะคือนีนาเว การเขาเรียกว่าการทรงเรียกของโยนานี่มาสองครั้งด้วยกันครับในบทที่3ข้อ2ก็เหมือนกันอันอีกครั้งหนึ่งบทที่คล้ายๆกันอ่ะบทที่3ข้อ2 1 2 3จงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และจงประกาศแก่ชาวเมืองตามที่เราบอกเจ้าในบทที่1ข้อ2ก็เหมือนกันใช่มั้ย3ข้อ2ก็เหมือนกันลุกขึ้นไปและประกาศลุกขึ้นไปและประกาศครั้งแรกโยนาไม่ไปนะครับก็เนื่องจากว่าพระเจ้าต้องการให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จนะครับก็เลยคล้ายๆว่าให้เขาไปให้ได้ก็หลังจากที่โยนาลงเรือไปอีกเส้นทางหนึ่งครับพระเจ้าก็ให้เกิดพายุใหญ่จนเรือกำปั่นจะอับปางพายุนี่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาตินะครับเป็นพายุที่พระเจ้าก่อให้เกิดเนื่องจากว่าผู้รับใช้ไม่อยู่ในเส้นทางของพระองค์พระองค์ก็พยายามให้กลับมาสู่เส้นทางของพระองค์แล้วพายุแห่งการตีสอนของพระเจ้าหรือการลงวินัยก็ได้นะเนื่องจากว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างนี้แล้วผู้รับใช้ไม่ทำตามพระประสงค์อย่างนั้นนะครับให้สังเกตคำว่าลงมีอะไรบ้างข้อที่3ว่าไงท่านได้ลงไปยังเมืองแล้วฮะท่านได้ลงไปยังเมืองยะฟาใช่ไหมและพบเรือกำปั่นลำหนึ่งกำลังไปเมืองทาชิตดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสารและลงเรือมีลงใช่ไหมครับลงอันแรกลงไปยังเมืองยัฟฟาอันที่สองลงเรืออันที่สามมีลงอะไรบ้างลงไปนอนหลับสนิทอยู่ในท้องเรือ ฉะนั้นนะครับเมื่อมีการค้นพบสาเหตุว่าใครเป็นต้นเหตุของพายุเขาก็โยนาบอกว่าโยนข้าพเจ้าลงไปเลยข้าพเจ้าเป็นต้นเหตุเองโยนเลยเพราะว่าข้าพเจ้าหนีจากพระเจ้าก็ตอนแรกพวกเขาก็ไม่อยากจะโยนโยนาไปครับสงสารโยนไปก็ตายอย่างเดียวก็พยายามโยนสิ่งของสินค้าอะไรแต่ในสุดเรือก็อยู่ไม่ได้ในสุดพวกเขาก็ต้องตัดสินใจโยนโยนาทิ้งนะครับลงจากเมืองลงไปในเรือลงไปนอนในอะไรนะในท้องเรือจากนั้นลงไปทะเลจากนั้นลงเข้าไปในท้องปลาโอ้ยอย่างน้อยก็5ลงอ่ะ5ลงมีลงทั้ง5คิดว่ามีบทเรียนอะไรไหมจากตรงนี้ถึงการลงลงเป็นลำดับเลยนะครับลงอะไรนะลงจนถึงจุดต่ำเลยใช่ไหมจุดต่ำสุดเลยใช่ไหมว่าการหนีไปจากพระเจ้าหรือว่าการไม่อยู่ในเส้นทางของพระเจ้ามีกับลงนะครับใช่ไหมฮะชีวิตจะตกต่ำลงเรื่อยๆอย่างโยนาต่ำลงเรื่อยๆครับแทนที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมชีวิตคริสเตียนเป็นไงครับต้องสูงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าใช่ป่ะแต่สำหรับโยนานี่ ขาว่าต่ำลงต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนในที่สุดไปอยู่ในท้องปลาครับก็ตอนนี้ก็ได้สำนึกตัวแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าใช่ไหมครับแต่เขาก็พูดข้อความหนึ่งว่าความรอดในบทที่2ข้อ9นะที่จริงตั้งแต่บทที่2เลยเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกว่าโยนาอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์นะครับอาหารในท้องปลาอันนี้เป็นการเสียนอย่างหนึ่งนะที่คนสามารถเข้าไปอยู่ในท้องปลาและรอดชีวิตอยู่ได้ไม่รู้เราเคยอยู่ในท้องปลาป่ะส่วนใหญ่ปลาอยู่ในท้องเราใช่ไหมครับ คงจะเป็นน่าจะเป็นคนเดียวในโลกนะครับที่มีประสบการณ์อย่างนั้นนะครับที่อยู่ในท้องปลาแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่อยากอยู่ในท้องปลาไหมครับท้องปลาวานฮะอยากให้ปลาอยู่ในท้องมันไม่คงไม่คงไม่ตื่นเต้นเหมือนกับอยู่ในท้องปลานะโยนานี่ที่จริงเขาไม่ตื่นเต้นหรอกครับเขากลัวจะตายแต่ว่าเนื่องจากว่าหนีจากพระเจ้าที่จริงนะครับปลาที่มาเนี่ยเป็นปลาแห่งการช่วยเหลือนะมันงั้นตายไปแล้วใช่ไหมครับมันงั้นตายไปแล้วจมทะเลไปแล้วไม่รู้มีฉลามหรือเปล่าตอนนั้นนะครับถ้ามีฉลามก็ตายแต่เป็นการช่วยเหลือของพระเจ้าครับเพื่อให้เขากลับมาสู่เส้นทางของพระองค์และทำตามพระประสงค์ของพระองค์ก็เขาอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วโยนาบอกและพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์จากนั้นเขาก็คล้ายๆว่าสัญญากับพระเจ้านะครับเขาบอกว่าข้าพระองค์บนไว้อย่างไรข้าพระองค์จะแก้บนอย่างนั้นในข้อที่9ความรอดนั้นมาจากพระยาห์เวห์จากนั้นในข้อที่10ครับพระเวตรัสสั่งปลานั้นมันก็สำลอกโยนาออกไว้บนแผ่นดินแห้งเหมือนว่าปลานี่จะเชื่อฟังพระเจ้าง่ายกว่าโยนาเชื่อฟังพระเจ้าด้วยซ้ำไป ใช่ไหมครับโยนาพระเจ้าบอกว่าไปเมืองนีนาวีแต่โยนาไปอีกเส้นทางหนึ่งตอนนี้ปลาบอกว่าจงสำลอกโยนาปลาบอกว่าโอ้กำลังเข้าท่าดีอยู่สักให้โยนาอยู่ต่อสักคืนเหรอแต่ปลาก็พระพี่บอกไงฮะพระเจ้าตรัสสั่งปลานั้นมันก็สำรอกออกคือทำทันทีอ่ะโอ้นี่ปลาน่าจะเป็นตัวอย่างการเชื่อฟังนะครับจะบอกเลยก็ทำตามเลยแต่โยนาไม่ได้ทำตามที่จริงครับการที่โยนาอยู่ในท้องปลานี่ก็เป็นคำว่าเป็นภาพที่เล็งถึงที่พระเยซูครับอยู่ในอุโมงค์3วัน3คืนใช่ไหมครับในโมง3วันจากนั้นก็ถูกทำให้เป็นขึ้นจากตายแล้วเหมือนกับโยนาที่ออกมาจากปลาได้นะครับซึ่งสิ่งนี้พระเยซูก็กล่าวชัดเจนเหมือนกันนะครับเมื่อขึ้นมาแล้วโยนาอย่างที่อ่านไปเมื่อกี้นะครับในบทที่3ข้อที่2บอกว่าเขาก็ไปในข้อที่31 2 3บทที่3ข้อ3ดังนั้นโยนาจึงลุกขึ้นไปยังนีนาเวตามชนะของพระเวนีนาเวเป็นนครใหญ่โตมโหฬารถ้าจะเดินข้ามเมืองกินเวลา3วันบอกว่าถ้าจะเดินก็กินเวลา3วันแต่ข้อที่10ว่าโยนาน่ะเดินวันเดียวแต่ประกาศว่าอีก40วันนีนาเวจะถูกทำลายพูดแค่นี้นะครับไม่ได้พูดอะไรมากมายนะบางทีเราเทศนาเป็นชั่วโมงแต่โยนาพูดแค่ 2-3 วลีเองนะครับอีก40วันนีนาเวจะถูกทำลายแค่นี้เข้าทางแล้วเนาะเช่นลุกขึ้นเทศนาในวันอาทิตย์บอกว่าเนี่ยจงกลับใจเสียใหม่ไม่งั้นชีวิตจะพินาศจากนั้นลงธรรมาสไปเลยฮะดีหรือเปล่า ดีไหมลามลุกขึ้นมานะครับวันอาทิตย์อาทิตย์บทของเราพี่น้องทั้งหลายจงกลับใจใช่ไหมไม่อย่างนั้นท่านจะพินาศจากนั้นเดินลงไปเลยเอาไหมถ้าพระเจ้านำนะโอเคโยนาพูดแค่นี้ครับในข้อที่5บอกไว้ครับ1 2 3คนนีนาเวได้เชื่อพระเจ้าพวกเขาได้ประกาศให้อรหันต์ได้สวมผ้ากระสอบตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่สุดจนถึงผู้น้อยที่สุดมีการกลับใจมีการตอบสนองในท่าทีที่ถูกต้องเพราะว่าอีก40วันจะถูกทำลายพอได้ยินอย่างนั้นครับผู้คนก็คล้ายๆว่ากลับใจอ่ะสิ่งนี้เราเห็นว่าผู้เผยชนะเนี่ยเมื่อเขาพูดกับคนทั้งฝ่ายเหนือฝ่ายใต้เนี่ยพูดถึงการพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยเป็นยังไงครับฮะมีการตอบสนองยังไงของฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ของอิสราเอลนะไม่เชื่อฟังไม่เชื่อเลยแต่นี่พอบอกว่าอีก40วันดูเหมือนว่าถ้าบอกว่าวันนี้เหมือนจะคนจะเชื่อฟังมากกว่าหรือเปล่านะกำหนดวันน่ะคนนีนาเวก็ได้ตอบสนองนะครับได้กลับใจตอนแรกพระเจ้าจะทำลายแล้วในข้อที่10นะครับมีอะไรเกิดขึ้น1 2 3เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทำของพวกเขาที่ได้หันจากการประพฤติชั่วพระเจ้าก็เปลี่ยนพระทัยเรื่องความหายนะที่พระองค์ตรัสว่าจะนำมาสู่พวกเขาพระองค์ไม่ทรงลงโทษเขาเมื่อมีการกลับใจพระเจ้าก็ยกโทษให้ไม่ถือโทษละแต่ว่าคนที่ไม่พอใจก็มีครับก็คือโยนาข้อที่บทที่4ข้อที่1บอกว่าไงครับ1 2 3แต่เหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาอย่างยิ่งและท่านก็โกรธคือโยนาต้องการให้คนเหล่านี้พินาศนี่เป็นเหตุครับที่เขาไม่ไปอ่ะเพราะว่าคนอัสซีเรียนี่เป็นศัตรูต่ออิสราเอลไม่อยากให้ศัตรูได้รับความรอดพูดง่ายๆนะครับก็เลยผิดหวังไม่พอใจต่อว่าพระเจ้าคิดว่าตัวเองสำคัญครับเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าความรอดนั้นเพื่อทุกคนนะครับไม่ใช่เพื่อชนชาติใดชนชาติหนึ่งแต่โยนาคิดว่าเพื่อความรอดนี้มีไว้สำหรับคนอิสราเอลเท่านั้นนี่เป็นเหตุที่เขาไม่ได้ไปตามคำสั่งของพระเจ้าที่จริงถ้านักศึกษาอ่านพระธรรมโยนาจะเห็นว่าพระเจ้าสำแดงพระคุณออกมาอย่างมากเลยนะครับต่อโยนานี่ยังมากเลยเตรียมปลาให้เตรียมต้นละหุงให้ที่เป็นร่มเงาให้เขาแต่เขาไม่ได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าครับเขามองแต่ว่าศัตรูต้องถูกทำลายนั่นเป็นเหตุครับข่าวสารของโยนาก็จบแค่นั้นนะครับจบแบบคือจบแบบอะไรดื้อๆเพราะว่าตอนสุดท้ายนี่โยนาถูกตำหนิเนื่องจากมีท่าทีมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องอันนั้นคือโยนานะครับต่อไปเราดูมีคามีใครเลือกอ่านมีคาบ้างโอเชียยาโอเอลอาโมดโอบดีโยนามีคามีใครเลือกอันมีคาเลือกอันพระธรรมไหนสุธรอ่านพระธรรมไหนจาก12เล่มเนี่ยมาลาคีโอ้โหสงสัยชอบบทที่3มั้งที่บอกว่าคืน10รถนะหรือเปล่าเปิดพระเจ้าได้เปิดฟ้าสวรรค์หน้าต่างไทยพระพรลงมาใช่ไหมใช่ป่ะ ก็ดีครับดีมีเหตุผลแต่ตอนนี้ให้เราดูมีคาก่อนนะมีคาชื่อแปลว่าใครเล่าจะเป็นเหมือนพระเจ้านี่เป็นคำถามนะเขาเล่าเป็นคำถามเชิงโวหารคือมีคำตอบอยู่ในตัวใครเล่าจะเป็นเหมือนพระเจ้ามีไหมคำตอบในตัวคือไม่มีก็เขาอยู่เขาว่าอยู่ในสมัยของโยธามอาหัดและเฮเซคียครับคือหมายถึงการทำงานของเขานะได้เขียนแก่ยูดาห์ครับยูดาห์ฝ่ายใต้ใช่ไหมครับแล้วก็พระธรรมนี่ก็เปิดเผยถึงความเกลียดชังของพระเจ้าต่อพิธีกรรมที่มาจากความเป็นจริงครับแต่พิธีภายนอกพิธีที่เป็นพิธีนะครับไม่ได้มีความสำคัญเลยและการเสนอของเจ้าครับที่จะยกโทษให้ต้องมาดูเนื้อหานะครับการพิพากษาที่ใกล้เข้ามาอันแรกการพิพากษาของเจ้าที่มีต่อซามาเรียซามาเรียเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรฝ่ายอะไรเหนือหรือใต้ใครว่าเหนือยกมือขึ้นประมาณ3คนใครว่าใต้ประมาณ4คนและที่เหลือไม่มีกลางครับไม่มีกลางต้องแน่ใจเมืองหลวงของอาณาจักรฝ่ายเหนือครับซามาเรียนะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรฝ่ายเหนือครับแล้วก็จากนั้นก็มีการพิพากษาที่มายังอาณาจักรเมืองหลวงของอาณาจักรฝ่ายใต้คือยูดาห์ในบทที่1ข้อที่9ดูนะครับอ่านด้วยกันในมีคาบทที่1ข้อที่9เจอยังครับ1 2 3เพราะว่าบาดแผลของเมืองนั้นรักษาไม่หายและได้ลามมาถึงยูดาห์ได้มาถึงประตูเมืองแห่งประชากรของเราคือถึงเยรูซาเล็มเมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดไปหน่อยนะว่าเมืองหลวงของฝ่ายใต้ใช่ไหมก็คือเยรูซาเล็มนะครับแต่ว่าอาจากฝ่ายใต้ที่เป็นรู้จักกันก็คือยูดาห์เมืองหลวงคือเยรูซาเล็มนะครับก็จะถูกทำลายอันนี้การพิพากษาที่มีคานี่เป็นหนึ่งในผู้เผยชนะที่เผยชนะก่อนเป็นเฉลยช่วงเป็นเฉลยหรือหลังเป็นเฉลยมีคาก่อนระหว่างเป็นเฉลยหรือหลังเป็นเฉลยหลังเหรอหลังมี3คนอ่ะฮักไกเสคาริยามาลาคีโอ้ยระหว่างนี่มีประมาณ2คนเอเซเคียนดาเนียนก็ต้องก่อนนะครับเพราะการพิพากษาที่ใกล้เข้ามาใช่ไหมหลังจากฝ่ายเหนือนี่จะถูกทำลายโดยอัสซีเรียแล้วก็ฝ่ายใต้นะครับก็คือยูดาห์นี่จะถูกทำลายหรือถูกจับไปเป็นเฉลยโดยบาบิโลนซึ่งเราก็ได้ศึกษาไปใช่ไหมครับในพระธรรมดาเนียลกษัตริย์ที่โด่งดังของบาบิโลนคือใครนะเนบูคัดเนสซาร์นะครับนี่แหละที่เป็นคนจับอาณาจักรฝ่ายใต้ไปนะครับเนบูคัดเนสซาร์จากนั้นก็มีคำพิพากษาครับต่อบรรดาผู้ปกครองและผู้เผยชนะนะครับเราอ่านบทที่3ข้อ2ด้วยกันนะครับว่าพวกเขามีชีวิตอย่างไรนะครับบทที่3ข้อที่2เจอหรือยัง 1 2 3พวกท่านผู้เกลียดชังความดีและรักความชั่วผู้ฉีกหนังออกจากประชาชนของเราฉีกเนื้อออกจากกระดูกของเขาทั้งหลายเกลียดชังความดีและรักความชั่วที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงเกลียดชังความชั่วและรักความดีแต่นี่คือชีวิตที่ตรงข้ามมีไหมคนแบบอย่างเนี้ยมีไหมครับทั่วเนี้ยมีนะมีอยู่มากมายเลยแต่คงไม่ใช่เรานะครับคงใช่เรานะเราต้องเกลียดชังความชั่วรักความดีอย่าสลับกันนะอย่าสับสนนะครับอย่าสับสนนั้นต่อบรรดาผู้ปกครองนะครับที่เขาทำอย่างนั้นกับประชาชนนะครับบทที่4ถึง5นี่พูดถึงสง่าราศีของซิโอนที่ได้รับการฟื้นฟูก็ฝ่ายใต้ที่ได้รับการฟื้นฟูนะครับบทที่4ข้อ1ถึง3ก็พูดถึงความรอดของคนต่างชาติเราจะเห็นว่ามีความรอดของคนต่างชาติเข้ามาด้วยโยนานี่ก็พูดถึงความรอดคนต่างชาติใช่ไหมคนต่างชาติที่นั่นคือคนอสซีเรียตอนนั้นเขาทำบาปแล้วจากนั้นก็มีการกล่าวโทษแล้วพวกเขาก็กลับใจนะครับเขาก็ได้รับการช่วยกู้แล้วก็พระธรรมมีคานี่ก็เป็นที่รู้จักในช่วงคริสต์มาสด้วยนะครับทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมคิดว่าจึงเป็นเช่นนั้นเราอ่านบทที่5ข้อที่2เลยครับเจอยัง1 2 3แต่เจ้าเบธเลเฮมเอฟราธาผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลต้นตระกูลของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณไปสู่จะบังเกิดที่ไหนหมู่บ้านไรเบธเลเฮมใช่ไหมครับนี่เป็นคำทำนายถึงสถานที่ที่พระเยซูจะมาประสูติหรือบังเกิดนะครับและมีคาก็เป็นที่รู้จักอย่างนี้เพราะว่ามีคาได้ทำนายถึงที่ที่พระเยซูจะมาประสูติหรือบังเกิดใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีการเตือนให้คนของพระเจ้าที่จะกลับใจหนุนใจให้กลับใจบทที่6ข้อที่8ด้วยกัน1 2 3มนุษย์เอ๋ยโปร่งทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเยซูทรงประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้ทำความยุติธรรมและรักความเมตตาและดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคนของพระองค์ครับทำความยุติธรรมรักความเมตตาดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจนะครับและสิ่งนี้พระเจ้าก็ประสงค์จากเราทั้งหลายทุกวันนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับนั่นเป็นข่าวสารของมีคานะครับดังนั้นบทที่7พูดถึงพระคุณของพระเจ้าและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าพูดง่ายครับพระเจ้าไม่ทอดทิ้งประชากรของพระองค์แม้ว่าพวกเขาต้องเผชิญกับการตีสอนของพระองค์ระยะหนึ่งนะครับระยะหนึ่งของฝ่ายใต้ก็70ปีนะครับ ไม่รู้ว่าระยะหนึ่งของเราจะเป็นเท่าไหร่ให้เราดูนาฮุมนะครับนาฮุมมีใครเลือกอ่านนาฮุมอ๋อมีคนเลือกอ่านนาฮุมด้วยไม่รู้มีเหตุผลพิเศษหรือเปล่าหรือว่ามันมีคำว่านาเราคุ้นเคยคำว่านาก็เลยเอาฮะนาฮุมแปลว่าการปลอบโยนผู้พยนะแห่งยูดายูดาก็ฝ่ายใต้นะครับ สิ่งที่นาฮูมพูดถึงนี่เป็นเรื่องราวที่ต่อมาจากพระธรรมโยนานะครับคือ120ปีต่อมาก่อนหน้านั้นชาวนีนาเวได้กลับใจและเขาก็รอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าแต่ตอนนี้นาฮูมกำลังเผยนะถึงการล่มสลายของพวกเขาเพราะว่าตอนนี้ไม่กลับใจตอนนั้นกลับใจครับแต่ตอนนี้ไม่กลับใจชนชาติเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละสมัยเรามาดูเนื้อหาของนาฮูมสักเล็กน้อยนะครับการพิพากษาเหนือนครนีนาเวถูกป่าประกาศอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าประมาณ1ศตวรรษก่อนหน้านั้นศตวรรษกี่ปีทศวรรษกี่ปีทศวรรษ10ปีศตวรรษ100ปีสหัสวรรษ1000ปีอันนี้ศตวรรษนะครับประมาณ100ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับว่าโยนาได้ไปประกาศแล้วพวกเขากลับใจไหมกลับใจอดอาหารอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษพวกเขาแต่ว่ามาถึงตอนนี้พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นครับการพิพากษาเหนือนครนีนาเวถูกบรรยายคือว่าเขาจะถูกโจมตีด้วยพวกอันธมิตรพันธมิตรเช่นบาบิโลนและชาวซีเทียนคนเหล่านี้ครับมาโจมตีนีนาเวเขาได้ทำบาปเช่นในเราดูบทที่3ด้วยกันนะครับว่าเขามีบาปอะไรบ้างบทที่3ข้อ4ถึงข้อ6นะครับเจอหรือยังนาฮูม1 2 3ทั้งนี้เพราะการแพทย์ยานับไม่ถ้วนของหญิงแพทย์ยาผู้มีเสน่ห์และเป็นเจ้าแห่งวิทยาคมผู้ขายบรรดาประชาชาติด้วยการแพทย์ยาของนางและขายตระกูลต่างๆด้วยวิทยาคมของนางพระเยซูจอมทัพตรัสว่าดูเถิดเราต่อสู้เจ้าเราจะเปิดกระโปรงของเจ้าขึ้นมาคลุมหน้าเจ้าเราจะให้บรรดาประชาชาติมองดูความเปลือยเปล่าของเจ้าและให้ราชนาจักรต่างๆมองดูความอดสูของเจ้าเราจะขว้างของโสโครกใส่เจ้าและเหยียดหยามเจ้าและทำให้เจ้าเป็นเป้าสายตาคนอื่นการใช้เวทมนต์คาถาต่างๆนะครับของชาวนีนาเวและเป็นการเปรียบเทียบนะครับที่บอกว่าจะเปิดกระโปรงมาคุมหน้าเลยเนี่ยนี่คือความอดสูความอับอายนะครับสภาพนั้นไม่น่าดูเลยนะใช่ไหมครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับอาซีเรียแล้วก็นครใหญ่ของเขาก็คือนีนาเวนะครับแล้วก็ตามประวัติศาสตร์นครนี้ล่มสลายในปี608กคศมีประวัติศาสตร์บันทึกไว้เหมือนกันครับว่านีนาเวนี่ก็ล่มสลายนะครับก่อนหน้านั้น100ปีไม่ล่มสลาย100ประมาณ100ปีผ่านไปล่มสลายเนื่องจากการไม่กลับใจที่จริงเขาน่าจะมีบทเรียนนะจากประเทศอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าคนเราก็บางทีก็ดื้อครับใช่ป่ะใช่ไหมมันมีความดื้ออยู่นะต้องจัดการความดื้อเราดูฮาบักกุกนะครับซึ่งจะเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายก่อนที่เราจะพักนะครับฮาบากุกฮาบากุกแปลว่าสวมกอดก็เป็นผู้เผยชนะที่อยู่ฝ่ายใต้ผู้เผยชนะที่อยู่ฝ่ายใต้เยอะมากเลยเยอะมาก ก็เบื้องหลังมาคล้ายๆว่าเขามาจากเชื้อสายของปุโรหิตคนร่วมสมัยของเยเรมีย์เขียนขึ้นแก่คนชั้นสูงครับที่ไม่ยุติธรรมและผู้นำทาสนาที่กดขี่คนยากจนแล้วก็ที่สำคัญนะบอกว่าพระธรรมเนี่ยได้ถูกอ้างอิง3ครั้งครับในพันธสัญญาใหม่ในโรมบทที่1ข้อ17กาลาเทียบทที่3ข้อ11และฮีบรูบทที่10ข้อ38โอเคเรามาดูเนื้อหาของพระธรรมฮาบักุกทำไมพระเจ้าอนุญาตความชั่วนี่เป็นคำถามนะครับของฮาบักุกฮาบักุกสับสนนะครับเป็นห่วงด้วยความเงียบของพระเจ้าทำไมพระเจ้าเงียบเหลือเกินความบาปเกิดขึ้นมามากมายแต่ทำไมพระเจ้าไม่จัดการฮาบักุกก็ร้องทูลพระเจ้าล่านด้วยกันนะครับบทที่1ข้อ2ถึง4เจอยังครับ1 2 3ข้าแต่พระเวข้าองค์จะร้องทุกข์นานสักเท่าใดและพระองค์มิทรงฟังหรือข้าองค์จะร้องทูลพระองค์ว่าทารุณพระเจ้าข้าและพระองค์ก็ไม่ทรงช่วยฉะนั้นพระองค์ทรงให้ข้าองค์เห็นการชั่วและมองเห็นความยากลำบากทั้งการทำลายและความทารุณก็อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์การวิวาทและการทุ่มเทียงกันก็เกิดขึ้นดังนั้นธรรมบัญญัติจึงย้อนยานและความยุติธรรมก็ไม่ได้ปรากฏเลยเพราะว่าคนธรรมล้อมรอบคนชอบทำไว้ดังนั้นความยุติธรรมจึงออกมาวิปลาสมีความชั่วมากมายเกิดขึ้นนะครับมีความอยุติธรรมความทารุณความยากลำบากแต่ไม่เห็นพระเจ้าจัดการอะไรเลยจากนั้นคำตอบก็มาจากพระเจ้านะครับตั้งแต่บทที่5ถึง11พูดง่ายๆพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ที่ฮาบักุกที่บอกว่าพระเจ้ามิทรงฟังเนี่ยจริงๆพระเจ้าฟังอยู่ไหมฟังอยู่แล้วบอกว่าพระองค์ก็ไม่ได้ทรงช่วยเนี่ยเป็นไงพระเจ้ากำลังดำเนินการอะไรบางอย่างไหมกำลังทำการอะไรบางอย่างอยู่ไหมทำการอยู่แต่ฮาบักุกไม่ได้เห็นอย่างนั้นไม่รับรู้อย่างนั้นสิ่งที่เขาเห็นก็มีแต่ความทารุณความยากลำบากการกดขี่ข่มเหงไม่ได้เห็นว่าพระเจ้าจะช่วยกู้ยังไงนะครับพระเจ้าจะใช้คนที่เป็นคนชั่วเหมือนกันนะที่เป็นเครื่องมือของพระเจ้าคือคนเคลเดียนะครับเป็นเครื่องมือแห่งการลงโทษของพระเจ้าในบทที่1ข้อ12นะครับถึงบทที่2ข้อ1ว่าทำไมคนธรรมถูกใช้โดยพระเจ้าพระเจ้าใช้คนชั่วได้ไหมใช้ได้ไหมทำไมพระเจ้าสามารถใช้คนชั่วได้นั่นคือพระเจ้ามีอำนาจสิทธิ์ขาดใช่ไหมครับคำว่าอำนาจอธิปไตยพระเจ้าจะใช้ใครก็ได้จะใช้คนดีก็ได้คนชั่วก็ใช้ได้คือทุกคนสามารถเป็นเครื่องมือของพระเจ้าได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ฮาบักุกไม่เข้าใจฮาบักุกเข้าใจก็คือว่าพระเจ้าใช้คนดีเท่านั้นนะครับโอ้เราอาจจะแปลกใจนะครับที่พระเจ้าใช้คนชั่วนะไม่ต้องแปลกใจนะครับจากนั้นฮาบักุกก็พูดถึงความเป็นจริงที่ดำเนินมาตลอดหลายสมัยนะและความเป็นจริงนี้ก็ดำเนินต่อไปบทที่2ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่4ครับเจอยัง1 2 3ดูเถิดคนหยิ่งจองหองจิตใจภายในเขาไม่ซื่อตรงแต่ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ ผมชอบ1971นะเขาบอกว่าคนชอบทำเนี่ยจะลงชีวิตอยู่โดยความเชื่อ19ไม่ใช่19 2011นี่ใช้ว่าความซื่อสัตย์นะครับแต่เขาก็มีเชิงอัดอยู่ข้างล่างว่าความซื่อสัตย์แปลได้อีกว่าความเชื่อผมชอบคำแปลนี้มากกว่าครับความเชื่อนะครับใช่ไหมฮะคนชอบทำดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อใช่ป่ะแล้วเราทั้งหลายเป็นคนชอบทำไหมเป็นคนชอบทำไหมครับก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนี่ก็เป็นสิ่งที่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับว่ามีการอ้างอิงเนี่ยอยู่3ที่นะครับในพันธสัญญาใหม่ในโรมบทที่1ข้อ17ในกาลาเทียบทที่3ข้อ11และฮีบรูบทที่10ข้อ38นะครับแสดงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์เน้นอย่างมากครับที่คนชอบทำดำเนินชีวิตหรือว่ามีชีวิตอยู่โดยความเชื่อดังนั้นพระคัมภีร์ก็พูดถึงการพิพากษาคนอธรรมแม้ว่าคนอธรรมเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าในสุดเขาก็ถูกพิพากษาไม่ใช่ว่าพอเป็นเครื่องมือของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอะไรฮะไม่ถือโทษไม่ใช่นะครับมันคนละเรื่องกันใช่ไหมการที่เขาทำบาปนะมันก็มีผลอยู่นะครับไม่ใช่ว่าพอพระเจ้าใช้เขาเป็นเครื่องมือแล้วอะไรนั้นพระเจ้าก็ยกเลิกให้หมดไม่ใช่ครับพระเจ้าใช้เพราะเนื่องจากมีจุดประสงค์ของพระองค์แต่สิ่งที่เขาทำก็ต้องรับผลนี่เป็นเหตุครับคนที่อาธรรมก็ต้องถูกพิพากษาเช่นกันในบทที่3พูดถึงคำอธิษฐานของฮาบากุกเริ่มต้นด้วยการเรียกร้องให้ฟื้นฟูบทที่3ข้อที่2อ่านด้วยกันเจอยังครับ1 2 3ข้าแต่พระเยซูข้าพระองค์ได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์ข้าแต่พระเยซูข้าพระองค์ย้ำเกรงพระราชกิจของพระองค์ในสมัยของข้าพระองค์ขอจงรื้อฟื้นพระราชกิจนั้นขึ้นใหม่ในสมัยของข้าพระองค์ขอทรงแจ้งให้ทราบทั่วกันเมื่อกริ้วขอทรงระลึกถึงพระกรุณาในสมัยของข้าพระองค์ขอทรงรื้อฟื้นพระราชกิจนั้นขึ้นมาฮาบากุกบอกงั้นครับบอกพระเจ้าให้มีการฟื้นฟูขึ้นใหม่นะครับเราอ่านข้อพระคัมภีร์ที่น่าสนใจนะครับจากพระธรรมฮาบากุกคือบทที่3นี่แหละข้อ17 18นะครับนี่จะเป็นสิ่งที่นุ้นใจเราอย่างมากเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากเจอยังครับ1 2 3แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถางุ่นไม่มีผลผลมะกอกก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้ผลิตอาหารแม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอกและมีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวห์ข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าฟังดูคล้ายๆเป็นถ้อยคำของใครในภาคพันธสัญญาใหม่ฮะเปาโลจากพระธรรมไหนบทไหนโดยเฉพาะข้อที่18นะครับถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเยซูข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระธรรมไหนครับเราร้องเพลงนี้กันอยู่บ่อยๆนะเอาดูในฟิลิปปีบทที่4บทที่4ข้อที่6เจอยังครับฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6 1 2 3จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด เราก็เห็นว่าฮาบากุกกับเปาโลนี่อยู่ในสภาพคล้ายๆกันนะครับแต่ข้อความก็ไปในทางเดียวกันเช่นเดียวกันฮาบากุกเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากครับมีความทารุณอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับมีความโหดร้ายการกดขี่ข่มเหงพูดง่ายมีความทุกข์ตอนนั้นเปาโลก็อยู่ในคุกใช่ไหมครับก็มีความทุกข์เหมือนกันแต่เปาโลบอกว่าให้ชื่นชมยินดีแสดงว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าใช่ไหมครับทั้งฮาบากุกก็บอกว่าข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเยซูข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าวันนี้เป็นยังไงครับชื่นชมดีไหมวันนี้ฮะชื่นชมดีนะวันนี้อากาศดีขึ้นนะวันนี้มีแสงแดดเมื่อวานนี้มีความมืดนะครับมีฝนเทลงมาความหนาวเย็นเมื่อวานนี้ชื่นชมดีหรือเปล่าเมื่อวานอ่ะวันนี้ก็ชื่นชมดีด้วยนะครับนั่นคือเรื่องราวของฮาบากุกเริ่มต้นอาจจะสับสนนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้ายังทำการอยู่แล้วก็ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ยังชื่นชมยินดีในพระเจ้าอันนี้คือผู้รับใช้ของพระเจ้าเห็นไหมครับต้องมาถึงจุดนี้ต้องเผชิญความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับตอนนี้เราเดินหน้าไปพักก่อนนะครับจากนั้นก็จะเข้ามาสู่คาบที่2